Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
God torsdag og velkommen til økonominyhetene. Det har blitt 20. januar, og vi kan konstatere at hovedindeksen nå ned fjerde dag på rad, med en nedgang på 0,15% så langt I dag. Mens oljeprisen den holder seg fortsatt høy på nesten $88 fatet, noe vi skal komme inn på litt senere I sendingen, og det bidrar jo, eller ser vi da på fordelingen av de aksjene som bidrar mest opp og ned, så det aksjer som hydrogenselskapet Nel, fornybarselskapet Scatec og oppdrettskjempen Lerøy som bidrar til å trekke hovedindeksen oppover, men nedturen I aksjer som Nordic Nanovector, Flex LNG og PCI Biotech bidrar enda mer, sånn at det da havner I minus. Ser vi rundt oss på kartet I Europa, så det rødt på både hovedindeksen I Storbritannia og Paris, ellers så det stort sett grønt, og futuresene på Wall Street de peker også mot en grønn start på de amerikanske børsene nå om en times tid. I sendingen I dag får vi besøk av sjefen I oljeselskapet OKEA, Svein Liknes, og vi skal også få teknisk analyse av Kitron. Men først skal vi ta en titt på litt av de andre nyhetene som har kommet I markedet I dag. Sent onsdag kveld meldte Nordic Nanovector at de har hentet 250 millioner kroner. Emisjonskursen den ble satt til 14, og torsdag har aksjen deiset ned drøye 25% til 14,60. Fornybaraksjen Kyoto Group stiger for over 11% til nesten 24 kroner uten at det har kommet noen nyheter fra selskapet. Når vi først inne på fornybar, så får vi også ta med at Otovo, solcelleformidleren, har kommet med sine kvartalstall I dag. De meldte på morgenkvisten om en kraftig resultatvekst og en orderbok som este ut med 620%. Otovo melder om at de har solgt like mange prosjekter I fjerde kvartal som I hele 2020. Den regnskapsrapporten den sendte aksjen først opp ved åpning I dag, men ved lunsjtider så snudde den og falt litt ned igjen. Nå ligger den ned drøye 3% til rundt 23 kroner og 60 øre. Kontantbeholdningen til Otovo den var ved utgangen av kvartalet 224 millioner kroner, opp 17 fra kvartalet før. En annen aksje som det har vært sving på I dag AutoStore. Den faller nesten 5% etter at AutoStore har blitt slaktet av Ocado Group, som I en pressemelding skriver at to av tre patentkrav som AutoStore har anlagt I Storbritannia har blitt trukket. Konflikten mellom de to påvirker jo da selvfølgelig aksjen til det som ble fjorårets største børsnotering. Etter at mandag ble klart hvem som hadde vunnet frem I den store havvindauksjonen ScotWind I Skottland, så har det vært tøft for aksjonærene I Aker Offshore Wind. De og Equinor var jo blant aktørene som ikke vant frem, og havvindaksjen til Aker har falt rundt 30% denne uken. I morges, tre dager etter at resultatene fra auksjonen kom, rykket Aker med Christian Røkke I spissen ut med en børsmelding for å berolige markedet og investorene. I tillegg til å si at de selvfølgelig skuffet over resultatet, så skriver man også at Aker står bak Aker Offshore Wind som en langsiktig eier, og at man ikke jobber med noen emisjon for øyeblikket I Aker Offshore Wind, slik det har vært spekulert I at selskapet kan måtte gjøre for å fylle kassen. Hvis man ser på regnskapet til Aker Offshore Wind per tredje kvartal, så renner det I snitt ut rundt 70 millioner kroner av kassen I måneden. Og hvis ikke selskapet da bedrer den kontantstrømmen, så vil man gå tom for penger I løpet av tredje kvartal I år, og dermed trenge ny finansiering. Aker Offshore Wind har hentet seg en god del inn I dag, rundt 4,5% etter børsmeldingen fra Fornebu. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne med sendingen, så kan du også høre den som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på finansavisen.no/podcast. Det har vært rentemøte i dag, et rentemøte som for øvrig sentralbanksjef Øystein Olsens siste før han går av neste måned. Det ble ingen renteendring på tampen av hans periode, og hvorfor skal vi få en forklaring på her?
Redaksjonssjef Are Haram her i Finansavisen. Du, før jul så ble det spekulert i om Norges Bank kom til å øke eller ikke øke renten. Det gjorde de. Nå har det vært et såkalt mellommøte, og de har valgt å holde renten på 0,5%. Hvorfor gjorde de det?
De endrer vanligvis ikke renten ved mellommøtene. De gjør det ved de fire hovedmøtene i året, hvis det er det som er planen, hvis de skal ha renten opp eller ned. Nå holder de seg til planen. De sa i desember at neste renteheving sannsynligvis kommer i mars, og det gjentar de i dag.
Og hva er det egentlig de sier om situasjonen i norsk økonomi? Vi hadde jo en, hva skal vi kalle det, en nedstengning før jul med omikron. Er de bekymret for den ennå?
De var ikke bekymret i desember, og da sa Øystein Olsen at dette mest sannsynlig blir en hump i veien. Nå ser det ut til at vi har fått rett, eller Olsen mener i hvert fall at vi har fått rett. Det vil gå over raskere enn ventet, med mindre ledighet enn ventet. Nesten alt har gått bedre enn ventet siden desember, skriver Norges Bank i dag.
Og da kan vi se frem mot en renteøkning da, i mars om to måneder.
Det er helt klart signal nå, og analytikerne i bankene varsler at det kanskje ikke holder med de tre rentehevingene Norges Bank har indikert i år. De snakker om sannsynlig eller mulig fire hevinger i år.
Og dette blir jo symbolisk nok også det siste rentemøtet til Øystein Olsen, selv om den nye sentralbanksjefen ikke er navngitt helt ennå.
Ja, han sa i et intervju i E24 at de som mener at han har ønsket å få renten opp nok har rett. Han går da av med den stilen han har lagt seg på, at hvis det er mulig så skal renten opp. Nå går vi inn i en periode hvor vi vet jo enda ikke hvem som blir sentralbanksjef og når den sentralbanksjefen tiltrer, men fra tidlig mars eller i løpet av februar kanskje, så har Olsen gått av og vi har en eller annen i stedet.
Og til slutt, akkurat som ikke rentemøtet var nok, så har også SSB kommet med nye tall og prediksjoner om norsk økonomi i dag. Hva er det egentlig de sier for noe?
Det har gått ganske greit gjennom vinteren. Det er litt svakere vekst enn de trodde, enn de registrerte for et kvartal siden. Flaskehalsen, altså mangel på råstoff og arbeidskraft, er større enn ventet, så noen analytikere sier at dette viser at toppen for veksten allerede er passert, og det er jo ikke helt i tråd med hva Norges Bank sa i dag.
Og de som lurte på når vi får vite noe mer om denne kampen om hvem som skal bli sentralbanksjef etter Øystein Olsen, så var finansministeren på Politisk kvarter i morges, og der sa Trygve Slagsvold Vedum sitat at saken kommer når ting er klart for det, så får vi se når avgjørelsen og innstillingen kommer. Fra renter og sentralbanker skal vi over til energi, for gjesten jeg nå har fått i studio hadde like mye inntekter på tre måneder i fjerde kvartal i fjor som i hele 2020. Tygg litt på den. Og gitt de høye prisene og inntektene kunne kanskje vært en fra strømbransjen som satt her nå, men ikke helt, for vi har nemlig fått besøk av deg Svein Jakob Liknes, konsernsjef i OKEA. Velkommen.
Jo, takk for invitasjonen.
Du, ser man på oljeselskapene på Oslo Børs, så har jo dere steget nå 20% omtrent bare siden nyttår. Det er vel bare omtrent DNO som har steget mer enn dere, tror jeg, så her går det unna.
Ja, nei, det har vært en veldig fin utvikling, både siden nyttår, men nå fjoråret var jo veldig bra. Ja. Og jeg tror det at vi har tydeliggjort hva vi skal fortsette med i vår strategi også, og er veldig tydelige på hva vi skal holde på med, har hjulpet oss derfor, da får du kommunisert det mye lettere, synes jeg da.
Vi må snakke litt, for dere kom jo da med regnskapet for fjerde kvartal 11. februar, men dere har sluppet litt nøkkeltall i dag. Jeg var jo inne på det, så dere hadde inntekter på 1,73 milliarder kroner i kvartalet. Omtrent, det er ikke mange millioner unna, men omtrent akkurat det samme som hele 2020.
Ja.
Vi som sitter på utsiden ser jo på en måte hvordan bransjen nå har enorme inntekter fra ikke bare olje, men ikke minst også gass. Hvordan oppleves det på innsiden?
Jo, det er jo selvfølgelig en veldig hyggelig posisjon å være i.
Men er det litt sånn Klondike-stemning, eller er det hvordan?
Ja, det er jo Klondike-stemning, men det er jo ikke en prisbane som vi forventer skal være veldig lenge. Og når vi da la ut vår strategi på de tre pilarene, så vi hadde både vekst, verdiskapning og ikke minst kapitaldisciplin, så måtte vi jo ta med kapitaldisciplin, for det er lett å ta av og begynne å fire litt grann på kravene du har, og la seg rive med, ja. Så det er veldig viktig for oss også å være tydelige på at vi skal vokse, men det skal være verdiskapning, og vi skal ha kapitaldisciplin som ligger til grunn. Nå har jo vi en tredjedel eksponering mot gass, og det har jo slått veldig positivt ut selvfølgelig på vår inntjening, men i tillegg da, så må vi ikke glemme at oljeprisen også har jo steget jevnt og trutt, og vi har jo også tro på en veldig god oljepris når vi da ser på det som er markedet der ute nå da, selv om vi forventer også at gassprisene skal komme ned på et litt mer, hva skal vi kalle det, bærekraftig nivå.
Jeg skal jo ta gassen først, altså bare på et år da, så har jo da snittprisen dere fikk for gassen dere økt fra rundt 11 dollar cent til 1,11, altså det er 10-gangeren.
Ja.
Så var det riktig nok 63 cent da for hele 2021, men likevel, det er jo 6-gangeren fra 2020 til 2021, og en voldsom økning da på slutten av året. Ja. Hvordan leser dere det som skjer? Er det sånn dere regner med at dette vil avta litt utover mot sommeren? Eller?
Ja, vi forventer at det kommer til å avta litt utover mot sommeren, men det er jo klart at det å spå gassprisen har jo vist seg å være en veldig krevende spådom å ha. Nå er det jo enkelte triggere der, både Nord Stream 2, når den kommer i gang selvfølgelig, som vil være avgjørende, eller i hvert fall påvirke dette.
Ja, den nye rørledningen.
Den nye rørledningen for Russland, stemmer. Så der er det jo mye geopolitikk i tillegg, men det vil jo være en trigger, men i tillegg så mener jo vi at vi kommer nok til å komme nedover på kurvene, men prisen har jo vært ekstremt høye, så det vi trodde var høye priser viste seg å ikke være så høye likevel, og det har vært en veldig volatilitet i markedet. Så vi tror jo at det skal falle nå det blir litt mer varme i lufta i Europa igjen, og med nærmere sommeren så tror vi jo at prisen skal nå ned igjen, selv om vi ser jo at forekurvene er jo mye høyere nå enn det de var bare for kort tid siden.
Hvordan ser det ut i oljemarkedet? Altså, nå er vi jo på nesten 88 dollar fat i dag. Vi snakket om det på sendingen her tidligere uken, at tar man dette og måler i kroner, så har vi aldri hatt en så høy oljepris som vi ligger på nå. Altså, vi begynner å nærme 800 kroner fatet.
Ja.
Det er jo litt andre svingninger og mekanismer i oljemarkedet enn gassmarkedet. Hva ser dere egentlig røre seg der da? Er det... Kan det være lenger enn den høye gassprisen, tror du?
Ja, vi tror jo, og det er vel litt av grunnlaget til den nye strategien til OKEA også, den oppdaterte strategien, at vi ønsker jo produksjon og ønsker å gå inn i en vekstfase i selskapet nå, for vi tror på et sterkt marked. Gassmarkedet som kom, det har jo kommet, men som sagt, vi tror jo at det skal flate litt ut, men en sterk oljepris som også kommer til å gå høyere enn det den er i dag, men jeg har mer troa på det. Og vi har jo en god og stabil oljeproduksjon på alle våre assets, og i tillegg så er jo IME kommet i drift, så den kommer jo til å bidra ytterligere også utover dette året her. Så det med oljeprisen og at den også har steget ganske kraftig og faktisk bidrar mye, må vi ikke glemme i den totale settingen. Men vi har tro på gode og høye oljepriser fremover i tillegg til gassen da.
Ser man på produksjonstallene deres, så har jo det, ligger jo det ganske stabilt fjerde kvartal i 20 mot 21, men dere har jo da fått dette YME-feltet i gang sammen med Repsol, som dere gjenopplivet etter at det gikk helt skandaløst for seg for en 10-15 år siden da Talisman prøvde å få dette feltet opp og gå. Hvordan går egentlig produksjonen nå, og hvordan ser egentlig kalkylen ut for dere? Ja. Selv om det var et år forsinket, så var det kanskje ikke så gærlig gitt i prisen som er nå.
Nei, timingen på oppstart på YME er jo veldig bra. Og når det gjelder oppstarten på YME, så ble jo den annonsert den 25. oktober i fjor. Og det har jo vært litt spekulasjon hvordan det går med YME. Og det som skjedde med YME var jo at det var litt emulsjonsproblemer til å begynne med første måned, som da måtte løses, men det har operatøren sammen med partnerne løst. De har renset opp flere brønner både over hjulene og holder på med det nå også, for å da sende vekk den brønnveskene da, som ligger i brønnene og holder på med ramper videre nå da, gjennom dette kvartalet her.
Ja.
Så selv om det er operasjon.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare.
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Personelle utfordringene var der i november, så ble det løst veldig godt. Vi var også involvert sammen med operatøren på det, og i en oppstartsfase på et felt, så av og til så skjer den type ting, og da må du ta tida til hjelp og sirkulere kjemi. Så det ikke noe sånn nytt som sådan. Men
er det da første kvartal i år at man egentlig får full effekt ja. Av den produksjonen inn i tallene deres?
Det vil vi få, og de holder vi på å oppdatere profilene på nå, så det kommer nok til å være en del av vår guiding som vi regner med vi skal klare å legge frem da i februar når vi presenterer Q4-årsrapporten.
Hvordan ser, altså dette feltet ble jo for deres del og Repsola ja, rundt et år forsinket. Det skulle vel koste 8 milliarder rente på 12. Ja. Hvordan ser kalkylen ut nå da med de høye inntektene? Fordi er de høyere enn det dere har budsjettert med?
Ja, inntektene de er jo høyere nå enn det de var. I tillegg så har jo de brønnene som nå er startet, det var jo litt sånn ikke spekulasjon, men i alle fall å vite hvilken data de får fra brønnene når de faktisk begynner å produsere, har jo vært veldig positive. Både når det gjelder flow og når det gjelder trykk på de brønnene som nå er startet opp. Så vi ser en oppside i Yme i forhold til det som var de opprinnelige kalkylene. Ja. Det var det. Og den timingen på oppstarten, som sagt, da, hvis vi hadde startet når, i april det året som Yme skulle ha startet, så var oljeprisen rett over 20 dollar fatet. Så da kan vi snakke mye om timing og den type ting, men det viktigste for oss er at når Yme nå først kom i drift, at det er en bærekraftig produksjon som vil vedvare når vi da får det i gang. Da. Det er ja. Viktigste for oss.
Får vi se om dere holder dere til 17-18 000 fat for prognos i år, som dere har sagt tidligere når dere kommer da i februar med en oppdatering. Men jeg vil høre litt om planene og tankene deres nå videre, gitt at dere er relativt positive til utsiktene i markedet. Og så har vi jo da, dere har jo fått nylig etterlisenser nylig i denne TFO-runden, ja. Og dere har jo også fikk så veldig lenge siden kjøpt dere opp i Ivar Aasen.
Det har vi.
Da vi snakket sammen i høst, så hadde du akkurat lagt grevling- og vetteprosjektene på hylla, fordi de ikke var lønnsomme nok. Mm. Kan du gi oss et bilde av hvor er det dere skal klare å finne den veksten som dere snakker om at dere ønsker å få til?
Den veksten som vi prøver å få til i tillegg, så er vi holder på med leting, som du sa, TFO. Vi fikk jo 4 lisenser, 3 operatørskap og en lisens til, som da er veldig tett opp mot den strategien som vi har. Vi ønsker å vokse spesielt i nærfeltsleting, og nå ligger jo dette rundt Draugen. I år så er fokuset selvfølgelig på å få Yme i stabil produksjon. I tillegg så sanksjonerte vi jo Hasselmus-prosjektet i fjor med 4 millioner BOE nett til OKEA, som er ren gass, som bygges ut til Draugen. Det ligger an for å få først gass til Draugen i Q4 neste år. 28 dollar i break-even på det prosjektet, i tillegg så er det ren gass. Så det holder vi på med i år. Og så ønsker vi å vokse, og innenfor dette med inorganisk vekst, så har vi sagt at vi mener at vi har en god posisjon. Okay, vi har vist tidligere at vi klarer å gjennomføre kompliserte transaksjoner.
Ja, da tenker du altså oppkjøp-fusjoner?
Spesielt oppkjøp-fusjoner, og det demonstrerte vi jo når vi overtok Draugen fra Shell. Og litt av vekst-case, og det som er vår story, er jo at vi flytter jo stans av produksjon på Draugen fra 2027 til 2035. Vi jobber med elektrifisering av Draugen og Njord på vegne av Equinor, som da vil ha et veldig positivt bidrag på CO2, og for å da kunne produsere det feltet så lenge som mulig. Da, som vi har i hvert fall demonstrert tidligere at vi klarer å gjennomføre dette, og klarer å gjennomføre den oppsiden og forretningsplanen som jeg mener ligger i eksisterende felter.
Men strømprisdebatten som raser i Norge nå, der har jo liksom oljenæringen blitt en skyteskive, fordi dere jo trenger veldig mye strøm hvis dere skal elektrifisere alle disse feltene. Påvirker da prosessen som dere har snakket om en stund at dere jobber med elektrifisering av Draugen, blir den påvirket av den diskusjonen som er på Vestlandet, får jeg si?
Ja, jeg ble jo påvirket. Vi er jo en aktør i energibildet og som en forbruker, som du sier. Men når vi både ser på priser og ser på behov, så har vi et veldig langsiktig syn frem til 2035, som sagt, så det er jo lett å bli litt forvirret av de siste to kvartalene strømpriser, som ikke helt tror skal vedvare de heller. Så, men det å elektrifisere og få ned vårt CO2-avtrykk på våre installasjoner som industri er jo en villa politikk og noe som vi har stilt oss bak, og da er jo dette med strøm fra land en viktig bidragsyte. Der i tillegg til at vi ser jo på andre løsninger, så som havvind og direkte kobling fra havvind, som da ikke vil belaste onshore. Men skal vi klare å gjøre ting innenfor den tidshorisonten som er lagt til grunn og forventet til oss som industri også, så må vi jo bruke de energikildene som er tilgjengelige, og da er strøm fra land en av tingene. Vårt tilknytningspunkt er jo fra Midt-Norge når det gjelder Draugen og Njord, som har...
Og der har jo strømmen vært litt billig denne
ja, i Sør-Norge. Ja, det har vært litt grann billigere, men vi er fremdeles en del av det aktørbildet der, som er med på den diskusjonen, og vi ønsker jo å være med og skape bærekraftige løsninger for både landindustri, men også offshoreindustri da.
Men det utslippsmålet som er satt for 2030 for oljenæringen, det gjør at det er ikke så lett å få til havvind eller noen lignende
Nei, da,
på så kort tid, selv om det er noen år til.
Da skal det utvikles, og det er klart at strøm fra land er jo noe som allerede er etablert nå, og vi vil jo ta en finansieringsbeslutning på strøm fra land og elektrifisering av Draugen og Njord allerede neste år, og da må vi jo forholde oss til de rammeverkene og de tekniske løsningene som er tilgjengelige nå da.
Jeg vil høre litt om, altså du snakker jo om at dere vurderer også oppkjøp i tillegg til, eller fusjoner da, i tillegg til selvfølgelig vekst gjennom leting og egne felt. Hvordan ser egentlig den delen av markedet ut nå? Vi har jo sett Aker BP og Lundin har funnet sammen. Hightech Vision har i hvert fall sagt de vurderer en børsnotering av vår energi. Er det selskaper til salgs eller lisenser til salgs? Altså, hvordan er egentlig aktiviteten innenfor fusjoner og oppkjøp i oljenæringen på norsk sokkel nå?
Jo, det kan ikke være eksplisitt på hvilke prosesser, men det at det kommer til en del hydrokarboner som kommer til å skifte hender i løpet av 2022, det tror jeg det kommer til å være. Du har jo selvfølgelig store transaksjonene som Aker BP og Lundin som er til stede, men i vår strategi med vår vekst og andre selskapers strategi der de kanskje vil gå vekk ifra mid to late life asset som vi mener at vi er veldig flinke på, så du kan da jo være anledninger for oss å gå på asset-transaksjoner som du nevnte, men også kanskje selskapstransaksjoner. Så jeg tror det kommer til å være et veldig hektisk marked for den type transaksjoner nå, med kanskje litt andre utgangspunkt når det gjelder salgs- og kjøpsavtaler, hvordan skal du prise inn forwarden på gasspris, oljepris og sånt, og der tror du kommer til å se litt nye mekanismer, kanskje med deling av oppsider og den type ting. Ja. For det er jo klart det er veldig vanskelig i et sånt volatilt marked å sette en pris, men jeg tror fremdeles det er muligheter å gjøre gode strategiske transaksjoner da, for vår egen del.
Ser du at noen aktører er på vei helt ut, eller handler det mest om at man vil bytte litt til seg, litt avhengig av hvor i produksjonsprofilen man ligger, som du sa?
Begge deler. Store selskapers portefølje, ikke kaller for vask, men i alle fall porteføljegjennomganger, gjør at det kom anledninger der, og i tillegg så er det jo selskaper som har også uttalt at de er på vei ut og kanskje vil fokusere andre plasser. Så det er nok en mix av begge deler.
Vi snakket med oljedirektøren her nylig da hun la frem sokkelåret, opp summeringen for 2021 og prognosene for året. Hun var litt inne på at hun gjerne skulle sett mer leting, ikke bare i nærfelt og nær eksisterende infrastruktur, men også litt mer wildcats. Føler du deg kallet til det, eller holder dere det nær Draugen og Gjøa hovedsakelig?
Ja, vi har jo hatt en mix da, i OKS portefølje, og jeg tror at det er den mixen som kommer til å være fremover. Er det god oppside, så er vi villige også til å se på ting i mer sånn frontier-drilling. Men akkurat nå så er det jo dette med nærfeltsleting for å klare å operasjonalisere den strategien som vi har lagt, og skal vi jo finne ressurser og produsere olje og gass over for eksempel Draugen, så må vi jo finne de nå for å klare å modne de frem mens fremdeles feltet er der. Så det har fremdeles fokus, men vi er ikke fremmed for å være med på annen type boring og brønn, selv om det historisk sett er jo litt større aktører som normalt har tatt den rollen.
Til slutt tenkte jeg å spørre deg litt om kapitalallokeringen. Gitt da at inntektene er så store med de høye prisene som er, så har jo nettogjelden deres bare gått en vei, og det er nedover. Ja. Kontantbeholdningen, hvis du ser på den oppdateringen der kom i dag, har jo da på et år økt fra 871 millioner til 2,04 milliarder, for å være helt nøyaktig, nå ved nyttår.
Skal det bli utbytte av disse pengene? Skal dere, hvor mye av dette skal dere bruke på feltinvesteringer og leting? Har dere liksom en klar idé om, om fordelingen her, og hvor mye cash dere egentlig skal sitte på?
Ja, det jo en diskusjon som vi har internt. Bare for å ta det når det gjelder utbytte, så har det jo vært begrensninger i våre obligasjonslån når det gjelder utbytte, men det har jo utløpt nå. Sånn at
det, ja, for det var et lånvilkår, dere kunne ikke betale utbytte.
Vi kunne ikke betale utbytte for 2022. Så det var jo en forutsetning. Og dette med å betale utbytte og faktisk å ha ganske mye penger på bok var en problemstilling som var helt fjern for et år siden for dette selskapet. Så det som jeg har sagt er at vi begynner jo å få en god del kapital i selskapet, og da må vi ta den kapitalallokeringsdiskusjonen, samtidig som vi ønsker å være en attraktiv investeringsobjekt selvfølgelig, som skal gi retur til våre investorer. Det skal vi definitivt gjøre, så har vi gått inn i en fase der vi også skal vokse. Så da er det jo den der trehoda alternativen dine med nedbetaling av gjeld, og så har du det med utbytte, og så har du det med vekstcasen da, der enkelte transaksjoner gjør at du da har du en del kapital tilgjengelig, så klarer du å vokse deg opp. Og vi tror jo at det størrelse og skala i selskapet, nå har bygget med et skikkelig fundament for OKEA, men vi mener jo at det er så mange fordeler med å bli større, både med kostnader på kapital og fremtidig også utbyttekapasitet, vil bli enda mer robust hvis at vi bruker anledningen vi har nå, både operasjonelt og finansielt, til å vokse selskapet. Men det er jo klart at de tre tingene er tre ting som vi diskuterer, og i hver case vi ser på når det gjelder vekst, så er dette med utbyttekapasitet en av faktorene vi ser på definitivt.
Er tilbakekjøp noe dere vurderer, eller er det...
Nei, per nå er ikke det noe som vi har diskutert nå, nei.
Det blir i så fall utbytter.
Ja. Det får vi se.
Da får vi følge med 11. februar, Svein Jakob Liknes i OKEA. Takk skal du ha for at du kom.
Tusen takk.
Og Kitron-aksjen er ned 2,1% nå til 23 kroner og 60 øre. Og oljeaksjen OKEA, som vi akkurat snakket om her i sted, opp 2% i dag til 30 kroner og 20, og får jo da følge av, eller altså i motsetning til, som jeg skulle si, Aker BP og Equinor, som ligger ned mellom 0,25 og 0,5% på Oslo Børs i dag. Ellers så får vi ta med at Kyoto er den store vinneren i dag, opp 10,75%, mens Nordic Nanovektor faller altså etter emisjonen med 28%, ned til 14 kroner og 1 øre akkurat. Nå hovedindeksen, den er ned 0,28% til 1202 poeng. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om det han kaller gnålingen over strømprisen. Hvem sin gnåling det er, får du lese om i avisen. Du kan også lese om børsintervju med Norstop Stig Rongstad, og du kan lese om at Goldman Sachs har blitt litt mer edruelige i sitt syn på Kahoot. Det var det vi hadde for denne gang. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen klokken 13.30 med selveste Kjerstin Bråten, konsernsjef i DNB, som gjest. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.